Komið sæl og verið velkomin í sjöunda þátt af Þórs podcastinu. Þátturinn í dag er örlítið öðruvísi en síðust þættir. Við ætlum ekki að taka viðtal, við ætlum að ræða ýmislegt í tengslu við Þórsliði og munum jafnvel fara yfir eitthvað allt annað í leiðinni. Jason Orri er að sjálfsögðu með mér einn í dag og með okkur í þessa umræðu höfum við fengið Baldin Kára Magnússon, Þórsara og fyrrum knattspyrnumann. Nú, ég vil byrja að þakka nýju styrktaraðalum okkar, kaffi.is, fyrir að hjálpa okkur í þessu öllu saman. Við mælum auðvitað með því að fólk sér duglegt að kíkja síðuna þeirra, en það bæði skemmtileg og frábær frétta síðan. En hvað segja hans í dag, drengir?
Ég er bara mjög góður alltaf það.
Ekki, en þú bara þinn?
Ég er bara aldrei betri held ég.
Þá myndina sem kom á Instagram í dag, hvernig völlun lítur út?
Já, ég sá hana, ég kom skemmtilega óvart.
Vonum að það haldi áfram.
Já. En, Baldin, hlustendur hafa krafist þess að fá svör. Þú varst einn efnilegasti bakvörður landsins, gast leist bæði vinstri og hærri bakvörður. Hvers vegna fóru skotnar í hillana?
Það er erfitt að segja, en ég var aldrei efnilegur, sko. Þú vil bara hafa það alveg á hreinu.
Æ, en svona, já, kannski öllir grínist leftu. Þú ert búsöldu fyrir sunnan í skóla. Hvernig gengur þér svona að fylgjast með Þórsliðinu? Í Reykjavík, eða úr Reykjavík?
Það gengur bara vel, ég er náttúrulega mjög ánægð með samfélagsmiðlana og svo náttúrulega Þórsport.is þetta eru, gerir mönnum auðvöldar að fylgjast með klubnum sínum sem er bara mjög gott sko.
Er eitthvað sérstætt svona sem þið finnst að mætti bæta fyrir brottlunda Þórsara til að fylgjast betur með?
Það er erfið spurning. Mér finnst Þórsport.is er mjög góð síða og eins og við sjáðan, samfélagsmiðlunir eru góðir og svo Þór TV eru öflugir og eins Akureyri TV fyrir þá sem eru að fylgjast með handboltanum þannig að það má náttúrulega alltaf bæta eitthvað en heilt yfir er þetta mjög fínt bara.
Já, við ætlum að byrja þarna þátt á að tilkynna nýja fréttir úr herbúðum Þórs að það er búið að ráða nýjan markmannstjálfara í fótboltanum. Og það er hann Perry McLachlan og hann sem sagt mun koma inn í þjálfarteymi á Greg Rætir og verða starfsmál þúss í fullu starfi. Hann mun þá þjálfa eða vera markmannstjálfari yngri flokka líka. Hann er með alvöru feril sko þessi gæi.
Já.
Hann hérna hefur starfað hjá Chelsea, Crystal Palace og Wolves í Bretlandi og Kiev og Verona á Ítalíu. Þannig að þetta er greinlega góðu þjálfari og við erum spenntið fyrir að fá hann.
Já, betur, hann er að koma sérst líka inn í þjálfara teimi bara, hann er ekki bara strikli í markmannstjálfara.
Já, hann verður sérst í teiminu hjá Greg Rætir líka, okay. Skils mér. En, já, við ætlum að renna þessi yfir inkassoliðin í dag, sérst að inkassodeldin 2019. Spáða þessi bilin þar, spáða þessi í hinu liðunum og okkar liði líka. Og við byrjum kannski bara liðunum sem fóru niður, Baldin, hvað getur þú satt okkur þetta fjölnislið?
Það er náttúrulega eins og vill oft verða þegar lið fara niður í deild, að það verða rosalega miklar breytingar í skiptum þjálfara, fengu Ásmund Arnar aftur inn og ég er á því að hann er mjög góð þjálfari og það er gott sæning fyrir þá en þeir eru líka búin að missa fullta leikmönum, þeir mistu náttúrulega Almar til Káa, þeir eru búin að missa Ægi, þeir eru búin að missa Þór Guðjónsson og Birni, þetta er allt risanöfn hjá þeim og það er svona spurning hvað er gera í sumar en eins og ég segi það eru mjög mikla breytingar hjá fjölnismennu.
Já, og talaði að Þórður Ingason sé líklega hættur.
Já.
Það er eitthvað persónulega vandamál og svo er spurning með Torfa Tímóteus. Ég hef búin að heyra frá aðlum tengdum honum að hann ætli sér ekki að vera áfram í fjölni í Ingasondeldinni. Hann vil spila í Persondeldinni.
Kemur rosalega ótt eða myndið halda áfram.
Já, það er hann ekki alltaf góður fyrir Ingason.
Meðan að hann var að spila alltaf leikið með utan eins fyrstildinni.
En fjölnir eru búin að ná í mann sem að þú er mikla mætur á Jónsson.
Já.
Jón Gísli Ströf.
Þeir eru búin að ná í mann sem elska mörg. Ég sé hann skora svona 10-15 mörg í sumar. Þetta ég gíská. Hann verður ekki þar því bíli held ég. Og verður bara hættulegur í allt sumar held ég. Ég samt ég er haldur að fjölnislega verið í basli sko. Það er rosara erfitt þegar bara svona velta leikunum. Já. Allir svona karakterir.
Kjarnin bara í liðinu.
Gjössanlega bara, já.
svo spurning um útlendingana, maður veit ekkert hvort þeir eru áfram ekki.
Já, en þú veist, þú missir Þóri Guðjóns, Bitni, Ægi og Almar bara einu bretti og Þórður náttúrulega líka sem náttúrulega, hvað hann ekki
fyrirliðis
þetta er rosara stór bitti sko.
Og hvað þá er Torfi fyrir líka, þú veist,
þá varstu bara já, Torfi fyrir líka, þá varstu bara búin að taka einri, já, þú veist, Júði, Ná, Jóngísla og hvað Valdemar ringa frá finna, Víking
já.
En þú veist, það er mjög langt frá að vera að fylla einhver skörða þarna sko.
Þeir hljóta að taka líka Ingiberg Kort tilbaka.
Já, þeir
hljóta að taka hann sem var hann er, í Víking Ólsug og var fyrir þær í fyrra sko.
Hann er góður í hópallar þetta. Hann hjálpar hann að klála, en já, mér finnst þetta þeir þurfum að gera eitthvað meira en alltaf að vera í einhverju baráttu þetta sko. Þetta lið, eins og staðanir í dag, er ekki mikil baráttu við mér. Þeir reyndar á, í saman með Baldvin að Ási Arnars er góð þjálfari. Það er stert
Svona Trálega betri en Ólipalli, Ólipalli var svona eins og vantaði sem var reynslu þar og einhvern veginn svona
Já, mér fannst þetta að fara vel á stað, ég held að hann væri að fara bara að gera fínum hluti Svo einhvern veginn bara eins og kæði svona mótlæti og hann náði hjá mér aldrei einhvern veginn að aðlaða sig
En ef við færum okkur svo yfir í hitliði sem fjall, Keflavík náttúrulega sko hríðfjallu Þegar hann var ákveðið að halda tryggð við Eystein Húna, hann verið áfram með lið, hvað finnst þið
Allt í lagi, þeir fá náttúrulega hérna aðstoð sem hjá Grindæk
Já, Janko
Já, og ég held að það verið mjög öflutt fyrir þá En ef við vorum að tala einhverja leikmannavelti hjá fjölinni þá vorum bara jafnvel meira hjá Keflvíkingum sko
og Já, þeir eru kannski ekki mist alveg mikið samt
Það eru margir útlendingar sem fóru
Já, og ok
Einar ári verður ekki áfram og,
Nei
Og Sigurbjörgur Elísson ekki heldur
Já, en þeir eru búin að mikið mittur
Já, þeir eru nú búin að fá einhverja fengur Kristoffer Pál Já,
og Elton Barros frá Haukum sem ég geti trú að veri hérna, gott sæning hjá
Kristoffer heldur áfram að reyna að komast í sem flest lið bara ef getur
Já, hann alveg komið svona 6 lið á félsvona hann
prófa flest
hann hvað, 22 þessu
ekki að prófa, að hann var vesturlandi eftir eða ekki hann er að prófa allt
því
norður, austur og suður
en það er svipað og með fjölinni og það er bara, ég er alltaf þannig þegar lið fara niður það eru yfirleitt alltaf stóra breytingar
fóru svo sem ekkert í félum með það voru mikil peningvandræði til lótt í síðast tímpils þegar voru með bæði Jeppe Hansson og Lasse Riese eða Jeppe náttúrulega fóru með mitt sumarindar en og það er spurning þú veist, það væri efni á sálfi eða ætlaðir kannski bara taka þessu í körfuboltanum og tanka þess sko.
Ef ég ætti að gíska þá myndi ég nú bara halda að þeir reyna að spila á sem flestum heimamönnum og
Já, þeir eiga nógu efni á leikmönnum
Já, ætla. Þeir hafa alltaf haft efni á leikmönnum þannig að það má ekki gleyma því að þeir unna ekki leik í fyrra
Nei.
Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að kefla ykkur liðið sé að fara þá möguleika í einhverja uppbyggingu aftur
Já, það kemur ekki að vort Reisa stórstand að fá að ná að halda í bæði Frans og Sindra
Já
sem voru í rauninni eða svona þeir
Það er mest, sko, já Ætli Frans Alvarsson sé ekki best íslendingur kefla og Sindri Kristín efnilegast íslendingur kefla
Sindur Kristi reyndar, ég er svona býtum að þetta ekki skrifa frá því að vera eflur í góður sko
Já, það er reyndar alveg rétt
Þannig samt ég held, ég kem ekki orðið að myndi gera það sko Mér finnst hann hafa allt sem hann þarf að hafa
Já, sko. Já
Það er alltaf bara að vanta eitthvað aðeins upp á hjá honum En ég held að hann verið góður sko En ég var svona vonastlega að við myndum kannski kræk í Frans Hellason Svona í þessu vandræða hann Hann er mjög góður
Hann er frábær
Já, mjög stórst til að halda þessum þeim sko Það er svona ákveðin kjarni sem held þessum þeim
Það, hérna, hvar hefði þetta Keflavíkurliði fyrra enda í innkassadeildinni í fyrra? Vistu, hvar...
Það er erfitt að segja
Já, þessi, hefðu þeir farið upp eða?
Ég held þeir aldrei farið upp
Nei, ég held ekki sko.
Það yeah. skipti alltaf miklu máli Ég meina ef þeir var í innkassu það er kannski unni fyrstu þrjá
já,
og
það
pakkar svo deildinni saman
Náttúrulega snýstur alltaf mikið sjálfstraust En mér fannst bara Mjög stildið mér sviði ekki, það er með verra liðið þeir Það er alltaf erfitt að dæma það sko, en miðað það sem maður sá
Já.
Þeir voru ekki góðir sko.
Ég samanlega hinsum þetta að það var svolítið eins og eftir fyrst í þrjáleikin þeir töpuð það ekki með fór bara svona móralega farin einhvern veginn þetta var svolítið mjög frekar andlegt frekar en eitthvað getjulega þessi
Og svo ef við tökum þetta bara svo staðan var í deildinni fyrra þá erum við þó svo erum næstir við náttúrulega kannski vitum mest allt þá þú veist búin að ræða þetta allt saman á þér
Já.
Greg Ræti náttúrulega tekið við Og Gísli Páll, hann segist þér að leggja skóna hilluna í bílaldana
Já, það er alltaf leðilegt
Já, mjög leðilegt, en hann alltaf er að glíma við svo gríðalega mikið misli Það er
hópaðslega leðilegt Hvað er bara að vera mikið hrjóðara mislin eins og hann er, góður hópulta
Það er frábæri hópulta Og Dino Gavrits og Siggi Marino, þeir eru komnir
Bæði með fín sæning
Já, ekki
Jó, þetta
Ég var að heyra sko að Spánverðinni koma bara í mars eða eitthvað og ég held að Alvaro eða Nacho koma aðeins undan Alvaro og Alvaro var heldur síðastur að koma og þá eru bara með fullskipa lið, bara í mars bara fyrir lengjubikarinn, þá eru bara klárir
Já, ok
sem er náttúrulega mjög fínt
það verður spennandi sumar framundan. Ég mjög spenntur fyrir Greg og hérna. En það alltaf bara stærsta verkefni hjá liðin okkar bara varnarleikurinn.
Já.
Hann var það sem fengum á okkur 37 mörk í
hverju. Það er klálega, klálega vandamál í hverju. Það
voru fleiri mörk en Njarðvík fekk á sig. Sko.
Já, það er rosalegt.
Það er stórt vandamál og liðin sem fóru upp Ía og Háka, þau fóru upp á sterku varnarleik. Þau fengu á sig 13 og 16 mörk sem alltaf rosalega góður ánangur. Sko.
Það var alltaf líka það að við alltaf gátum í gjörni líðin kringum.
Já, já, algjörlega.
Það var bara...
Alltaf varnarleikur sem á þáttu
í þessu. Já, komist kannski upp með þetta á móti slakari sóknumennu. Þú veist, já,
já. Það er líka skoruð eiginlega bara meir en heilin. IR heima, skilja, 5-2, það var mikið svona einhverjum súpum í stæðan fyrir bara að klára IR bara þrjúnlega heima.
Já, ég veit.
Frá bara skemmtun, en við þurfum að bæta varnarleikin, það er klárt.
En þetta er döða færi núna, liðið sem að koma niður er ekki... Það er langt sér að komið tvö svona, svona frekar
slökni. Tvölið sem er í brass.
Já, sem er missa svona mikið og svona, þetta er sjens. En þú veist, ég líka held að dauða færi, en þú veist, þetta er meiri sjens en áður. Þetta er svona leikum að niður.
Ég held að deildin veri frekar opinn í sumar. Það er spennandi að fylgjast með þessu.
Það er hlæri að segja til um til þess hvað liðið ætla að vera í alveg bara.
Það er ennumlega mjög rutt.
Svo líka bara janúar og mörg liður og glættur að styrkja sig helling, sko.
Alveg bóð, þetta er svo til dæmis næsta lið Víkingur Ólafsvík, þeir eru nú vanir að styrkja sig kortir í mót og kaupa heilt lið réttur í mót og Eyjúp verður áfram í lið þannig að það gerist ekki bara eininu ferðina.
Jú, klárlega, Eyjúp er bara galdramæður.
Já, það er magnaðan að halda út liðið þarna ára til ár.
Það er alltaf að gera gott lið, sko. Já. Það er bara mjög langt síðan að Víkingur Ólafsvík var ekki í efstu deild eða í topparátum í fyrstu deild.
Já, það er ekki meinn. Þeir eru alltaf ekstra í baráttu. Það er lýjulegt með hvað hann hefur með að vinna.
En þeir eru búin að missa tvo bestu menna sína, Gonzalo, Samurano og Kwame Kui, farin til Ía og Breiðafliks. Ingibjörg Kort farin líka tilbaka til Ía, nei, til Fjölnissi, hann var á láni. Og svo náttúrulega mitt síðast sumar þá náttúrulega rundi leiku liðsins þegar Alexander Helgi fór tilbaka til Breiðafliks. Hann var alltaf hjá fyrir hlut tímabils og var frábær og þeir veiktust rosalega við að missa hann. Spurning svona, þetta eru skörð sem þeir eru að fylla.
Það er hérna tarfurinn að miðinni í það, hann var góður. Ætlaði hann að vera áfram?
Útlenski,
já. Já, útlenski, hann er alltaf vel giftur.
Já, já, já.
Hann var góður.
Hann átti stórleikinn á húsleikinn.
Já, hann mjög góð húsleikinn.
Og svo náttúrulega hann að Eli Keke í vörðinni.
Já.
Hann var góður líka.
Þeir náttúrulega eina leiðin sem kom inn að þeir og Í var eina leiðin sem kom inn að bara geta svona loka á okkur á húsleikinn. Við skoruðum ekki á móti þessum tveim liðum. Og við erum ekki sem við erum nálægt í þessi.
Nei, ekki bótt í Víkingólusík, við vorum alveg hillum hornið það, sko.
Við þá svar að höfum átt í erfileikum með Víkingólusík undanfærin ár. Ég var að skoða það eins áðan og þetta eru tveir sigurleikir í senstu átta.
Við vinnum líka aldrei úti. Nei. Bara, við getum ekki úti.
Einu getum við vinnum úti að það er að Chuck mættu og tók leikinn yfir. Það hefur þurft eitthvað svoleiðis, bara eitthvað sérstætt.
Já, það verður spennandi að sjá hvaða útgáfa af Víking Ólafsvík kemur til leiks í sumar.
Ég sé vera alltaf einhverju baráttu, það er bara einhver meginn.
Já,
það er bara að gefa sér að líka ára til ár.
Eyjúp kann þetta, það er bara svoleiðis. Þróttur, Gunnlaugur Jónsson verður áfram með þá. Þeir eru náttúrulega missa sinn langbesta mann. Haldið að þeir nái að fylla það skarð?
Ég held ég get ekki fyllt þess kannum, þess að við veitum Jónsson bara að passa í þrótt, minnst hann alltaf bara að skora 20 mörg tíðumbrili og spila allókslega vel í þrótti. Ég held ég get ekki fyllt skarði, en þau geta alltaf reynt, kemur alltaf maður í mann stað alltaf, en ég held ég hún aldrei fyllt almennlega í skarði, hann er skora 20 mörg tíðumbrili.
Já,
hann
er alltaf að missa Emil Atherson líka.
Já.
En ég held ef ég ætti að gíska þá er Þróttur alltaf á nógulega, þeir eru virðast bara að vera einn af þessum stærri klúbum í fyrstu deildinni.
Já, ekki spurning.
Eru búin að vera svona, prófa að fara upp og smakka aðeins á Pepsi og þeir eru alveg með fína leikmenn hérna.
Já, já.
Og með fína þjálfara líka, en ég held að hefur alltaf bara
til. Já, þeir eru með þjálfara einmitt sem kann þetta.
Það er bara spurning, veist, já, eða fá einhvern fínun fram með það, það er alltaf bara með...
Þeir náði Andar Jónarsson frá IR, Gunnar Gunnarsson frá Haukum og Ágúst Leó úr IBF. Þetta er alltaf leikmenn sem að munur örglega nýtast þeim ákvöldlega, sko.
Já.
Og Njarvík, þeir, ég var að skoða töfluna bara áðan, þeir enduð í sjötta seti fyrir.
Já.
Það er unnu síðustu þrjá, þetta er alveg ótrúlegt, ég skil ekki, og tók ekki eftir þessu.
Ég byrði hreinlega þjálfara þeirra.
Já, Rappnum hann verður áhrum í lið. Já.
Út af því að hann bara, það vissi bara hvað með höndunum og hann bara parkerar rútinu og bara held því sem hann gætt haldið. Þú veist, þú fór ofta út í öllu og náði 0-0 bara. Og gera bara sem þurftu og endið sjöttrætti, það er alltaf fárlega árangur með lið sem varum með, sko. Það er ekki með frábært lið, sko.
Nei. En það er svo sem engar stóra frétti það, kannski, það eru menn eru búin að framlengja.
Já, Kenneth Hogg,
já,
verður áfram.
hann raðaði mörg fyrir tindastól en já. Hefur ekkert skorað neitt gríðarlega fyrir Njarvík
nei, skoraði fjögur mörg
í það er kannski erfitt líka að vera hamar í Njarvík í þessu skipulagi
og Leiknir Reykjavík þar er Stefán Gíslason tekið við og Ingólfur Sigurðsson mættur verður þetta enn eitt árið sem Leiknir verða í sjöunda seti eða það er starri kring
já, það verður potið erfitt að fara á, semst, til hérna í breiðaltið og vinna og eins og alltaf
já.
En jú, þeir verður líf miðjum og ég sé það ekki fara í topparáttunum meðalið nema að bæti hverju við núna, ég veit það ekki
búin að framlega við sína helstu menn Bjarka Aðarsteinsson og Sæðar alltaf
verður sólun áfram
þekki það ekki líf, ég er ekki vissum að sé komið á hreint en þá var hann ekki,
hann var
láni
hann var láni, já hann var svona, já, mér var hann þó hluta liðinu fyrir, eða fá hann ekki aftur þá held ég getur verið, svona, kannski smú basli
já, ég, hann bóta að skoraði hellinga mörgum
ég er svona nýtjum að segja sem að Ingo sig ekki að breyta neinu
nei, ég er einnig
að rálsum hann var góður í þriðildinu, hann var ekki að það hann var góður í hópallt á alltaf, en mér stengar með alltaf eins og
ég stengar svona sé ekki alveg með hugan við þetta, eða svona mér stengar eins og sé að já ekki með hausin í þetta
svona... kem ekki orðið að kem upp eitthvað svona mál milli hans að þjálfa hann sem er mitt tíðanbili ja, það er mitt sumar
ég ætla að halda eða fram að einhver segi hann skórar 5 mörg sumar það ég held að hann eftir að koma þurra orð
já aha,
ok
hann er með getur, all, hann... allt er byrjus að bera fótballtæði sér sko það er ekki spurning maður sá hann bara ég fór að horfa hann í KH hann bara bossaði miðin og voru alltaf góður í fótballtæði
fyrir hvað tveimur að þreimur ára með Víking Ólusík skoraði geðveitt mark og frábæri leikmur sko þannig að ef hann nennir í þá er þetta ekki spurning að það frábæri leikmur sko
en mínum að þetta ætti að vera í fyrstu heldin allavega sko já. Og jafnvel pepsildin eða myndi skilur spila undir sína veist, eins og þannig að það var í herið með náttúrulega dótskil það er ekki tilhjulun
nei Haukar þeir náttúrulega mistu Elton Barros Kristján Ómar verður áfram í lið Gunnar Gunnarsson farinn er eitthvað um það að segja, er þetta ekki bara verður þetta ekki svipað í þeirra
þeir voru fjón, að mínum að þetta með mjög slægt liði fyrra
já, ég, og
Arnar Argesson er þeirra besti maður og það er mikilvægt fyrir að hann verða áfram en þeir áttu og eiga fullta, voru spila í fyrra fullta efnilegum strákum ha. Þeir eru þá konu með einhverja mínútur og vonandi fyrir Hauk að þeir stíði þá hans upp
það hérna Alexander Freyr fyrirleira, hann var náttúrulega middur eða allt síðast ímbil með slítið krossband held ég alveg að hann á að vera klár, þannig að það munur að það og svo er hann að Aron Freyr sem kom frá Keflavík, hann er búin að framleika líka
Mér fannst þetta Elton, held að hann segið segja þetta lefnaði til þennar
Já
Hann skora alltaf síðan mörg Hann líka bara fýtni í fótbolta
Já, ég var helst heill sko
Já, stertur í Keflavík náði hann bara til að hafa það frammi hann skora allt tíu mörg og tíu mörg,
En svo kannski leiði sem ég hvað spenntustur við að tala það er fram það er, hérna, það er allt í rúst þar
Já
Það er svo öll önnur ár, undanfærin ár
Já þeir eru, með, þeir eru ekki með starfandi stjórnarsmyndildar held ég alveg örgulega Það er hérna frétt að hengstunum daginn, það er hérða
Það er rosalega undanlegt Í kassatildin er ekki með stjórn
Og í janúar, ég held að sé búið að vera þannig í einhverja mánuði sko.
Já, þeir eru Guma Magg til eiga það er
Petró fyrirvændi þjálfurinn að taka með sér þeir reyða einhvern bara einhvern svona innanbúðamann Jón Sveinsson hann er
fyrrum leikmaður fram
já tekin við og þeir eru búin að ná í hérna Ólaf Ísólm í markið frá Breiðabliki Mattías Króknes frá Vestra og Hilma Frey frá leiknum Fáskursfyrdi eru þetta innkassuleikmenn
ég held sko ég skoði ekki ég held í fyrra að Petró væri svona kannski hlutaði einhverju vandamála en ég held að hann hafði ekki að fylla þetta ég held bara að það var ekki kringum að segja vandamála frekar eins og Guðmund Magg kom inn og þá var eins og Petró var að gera fíla hluti en hann var bara engin að bakka hann upp ekkert stjórnir bara einhver rugli ég held að það er mjög leiðilt að vera fram í fyrra hann var ekki meina ekkert hann var ekkert bakland við lið hann var bara liðið þjálfarinn og hann var ekkert að bakka
og líka bara leiðilegt fyrir stundmenn og er bara alla í kringum klúbin það sé ekki meiri metnaður í sem þetta þeir eru valla með heimavöll
Nei, er unni
ekki bara...
Já, það er ekki að hjálpa þeim þetta vesen sko, hvað er
staðsettir hvað er heima öllu fram en við sagðum mérinu bara það sem þeir spila aldrei eða,
það er alltaf búin að vera að spila á laugardagsvelli sem er bara held ég
það er ekki að
það ekki óska mínu vest óan í það að fyrir að spila fyrst eftir ekki á laugardagsvelli
nei, það lítur ekki vel út að vera með bara sko 10% stúkunni hann
Nei, það rosalega tómlegt líka með hlaupbreytir og það svona,
Já, ég mitt
Svona smá eins og sé bara alltaf að spila fyrir luktum dyrum Ég get ímyndum að stemmingin á leikjum sé engin
Já, ég get alveg ímyndum með það
Þetta grafa alltaf dæma ég er hægt að skilja þetta Akkur við spila ekki bara okkur einu velli og bara ákveða Akkur neglar ekki bara hefur
Ég, sko þegar þeir fóru upp grafa alltaf, ég held þeir frábært múf Það er ekkert liðarna, þetta er risa hverfi uppbyggingu
Já.
En svo nefnir bara eins og þeir hætt við það
Gerir líka tími völlatna Lið voru ekkert að koma að vinna það En svo allir bara, þeir eru aftur að löða sér
Þú veist, það er örugglega einhver ástæð fyrir þessu En ég bara þekki hann ekki Og með henni þekki hann ekki þá lítur þetta ekkert sérstaklega vel út með mér
Frammi er bara eitthvað svona umbreytinga tímabili Þetta er alltaf risa klúppur
Já, algjörlega
Með stærri klúppum landsins Svona, lítið á á endanum sko en ég held að verði alls ekki í ár
nei, þeir fara ekki upp í ár sko
þess að halda hlýn alltaf á Ora Gunnar sem er stert
já.
Bara bara það sko þú veist eða þeir hefði mist svolítið sko þá var eitthvað nýpar í fallbátt
já, þetta eru menn sem er með reynslu bara það er því líkt mikilvægt fyrir það
já
en svo er það nágrannur okkar í Magna Palli Gísla verður áfram hélt þeim upp í fyrra var þetta ósk eftir einhverju meira rónum
Í fyrra, neða, já, því bara frábært
Magnað afrek, það sem mér Sérstaklega með hvernig staðan var á miður tímabil ég...
Já, bara hvernig staðan var eftir þegar voru þrjárum fyrir eftir já, sko, veist, Það voru þeir bara fallnir, eða þú veist, það var bara
Já, þú veist, það var bara frábælega eftir veist, Bara honum og klubnum að haldi sér uppi Það var eitthvað alltaf mótið um allt tímabil Það var aldrei, svona, maður gæði mér aldrei sjens En maður var hinskilin, það fannst ekki
Það er stemning að hafa á þarna, þú veist, þegar þeir eru bara að spila veist, á, bara nánast út í sveit, þú veist, þetta er pínlítill bær og þeir eru með mjög skemmtilegan heimavöll, þannig að þetta er bara
Mér fannst snillt að fara á Grenvík og hafa bara búið til eitthvað darbi stemningu og mætti fullt af fólki og Magna Þór
Já, bara fárónlega mikið af fólki,
sjálfdan verið svona góð stemning á Þórsleik, þetta var nár, sko
Líka hér á Þórsleikunum bara, þetta var bara tveið hrábra leikir Þannig að já, ég er bara
Stuðin fyrir Magna er náttúrulega sérstaklega blóðhættir sko. Það er sem, sem bara sem lifa fyrir klúbin sinn sko. Það er bara
Þetta er líka jákvæmt þegar okkar að þurfa ekki að fara lengur en til greinni ykkur
Já, já, betur en það þurfa að fara veist, eins og liðin skilur í er fóru niður í staðinn spara hellinga að spila Magna heldur en í er
En svo náttúrulega spurning Mér líður eins og þeir þurfi að fá einhverja til sín sko
Já, ég var einmitt að vera að koma inn á það Leikmannhópurinn að það rosalega óvissa sko. Þeir eru einhvern veginn, mér líður eins og þeir séu ekki með Alveg með lið núna
Nei, veist, bara... Mjög stert að fá Gauta það, það er góð að leipa Hann er góð að valda maður hann er svona, Þú vilt það að hann er fallbara til liði Mjög solid miður
Mér varst hann ekki nógu góð fyrir Þór
Nei, kannski ekki alveg
Magni getur alveg nota
hann Já,
Þeir eru með hann og Sveinúla í miðurinn þá, sem er solid að þeir eru með alvöru miðurinn
Davíð Rúnar verður líklega ekki áfram
Nei.
sem er slæmt til þá
Alltaf alls ekki gott en einhver megin, ég þetta ekki, ég heldur fýtt að fá Gauta í staðan þá
og Krissi Rós, Arna Geir, Stubbur Ívar Sigurbjörns, Jakob Hafsteins og Bergvinn er allir búin að framleggja
Fýtt fyrir að halda þessi kjarnar þannig sko en þeir þurfa svona að bæta ykkur
við
Mínum að
þetta bara ekki hérna Baldur Ólas verður hann áfram veist, það er fullt að gæjum sem að mjög mikið lóðu sem með sko
það er spilaði gær á móti leikmi og leiður þetta eiginlega bara öllum ungu leikmennum sem að spila
já og líka bara einhvernum stráknum sem eru held ég ekki í Magna sko veist, þeir eru bara glæða með þeim og
já.
Það var fullt að ungu stráknum og káa sem var að spila með
þeim eins og Marino, Frosti, Oddgeir og Þorgeir og svona gær sem eru því gærna greilík sem var að spila og Marino líka alltaf
svo var hann hérna Viktor Marvarna og og Stefán hann að túlinni þeir voru þú veist það er hvað Viktor alltaf voru að opna fyrir og...
þetta er alltaf kandidata samt ég að vera lánaður
já, klálega
Frosti alltaf gæti farið í Magna og spila með Frosti, Oddgeir og Þorgi gæti allir farið í Magna og spila það með öruflokk á hann alltaf
já,
það er rétt það er allir 2000 en þú veist já. Eins og 99 ákýr selur þetta fótbrotnar alltaf
nú ok, ég segi
hérna, hann er fótbrotnar en ég veit ekki hvernig hann
var hann klár. Farin í Magna það?
Nei, held hann ekki farið eða hvað, það var að fara í Magna ég veit ekki hvað það var að fara í Magna en það alltaf hefur verið rosalega stert fyrir að hafa hann allt sumar, sko, hann er mjög góður og hann alltaf 99, þannig að hann hefði það bara farið líklega á láni í Magna að tekið tíðanbjörni það sko. En ég held alltaf að hann sé fótbrotinu að fara á einhver tíma, veit ekki hvað líki
Þannig að hann er langt sem þetta gerist það, veistu
það? Ég held að fótbrotinu fyrir ég held að það bara í kringum jólun ekki
þannig að sumar er alveg í hættu honum
já, ég ekki hversu alveg þetta var en ég held að hann hefði fótbrotinu
en afturölding þeir voru að koma upp annað sem liðan sem kom upp afturölding þetta er þetta mjög vinsælt lið einhvern veginn, mér líður þannig að í Reykjavík að það var afturölding svona liði sem að fólk heldur með í Ingasó eða þú veist, og annar deildinni í fyrra
Já, það bara, þeir eru líka búin að vera að bíða eftir því að fara upp bara í 5-6 ár,
já.
Bara alltaf spáð
Já, alltaf spáð fyrsta öðru
Já, fyrsta öðru og alltaf hafa þeir náð klúra því voru ekkert langt frá því í seinstu umferðinni núna
Nei, þeir reyndu
Gerðu heiðalega til rútið þess
Kláruðu dæmi og það bara vel gert til þeim og Já, ég bara spenntur að sjá hvað að geta sko
Já,
verðskulda að vera konur upp núna þeir eru skili, þeir eru rosalega með allt í þetta að vera nár
Arnar Hallsson og hérna, Magnús Már þeir halda áfram í lið
Já, gaman að sé Magnús Már í alveg jobbi þannig að gera góða hluti maður heldur alltaf með honum
Já. Og þeir eru búin að framlengja við Andra Frey
Stort
Það er nefnilega risa stort sá raðaðinn mörgum í annar deildinni
Ég held ekki að geta alveg eitthvað í fyrst deildinni
Já, ég held það
Já, jú, ég held að sé ekstra hann, 97
hann, við spilum við hann alltaf í öruflokki og hann með markan F
Já,
hann bara skora sko. Hann er ekki frábær hókulta sko.
Nei, hann er ekki, hann bara skorar einn af þeim sem skora bara Ég held að hann eitthvað skora alltaf síðmörk Hann er ekki þar að raðin held ég, en ég held að hann eitthvað bara svona skora svo mikilega mörk sem þurfa hann
Þeir náði Georgi Panic frá Káar
Hann geti koma óvart
Já, hann var talað mjög efnilegur, hann var í fjölinni manni
Já, hann
var mjög efnilegur, spilaði fyrir yngurlandsliðin og eitthvað
Hann fór út til Serbíu síðan í hérna rauðisveituna
Já
Og spilaði koma yngur eins þar eða eitthvað
Já
Vist, Ég veit ekki hvernig hann gekk þar en ég held að sé Ég held að hann eitthvað er fín viðbútt fyrir það sko
Já
Hvort sem að sé að byrja að koma á bekknum og held að sé Hann er góður hópulta
Svo náður Trausta Sigurbjörnsson í markið sem er alltaf með mikla reynslu úr innkastadeildinni og
Já
Og Ragnar Már Lárusson sem er var ekki Brighton já, kannski ekkert meir afturreldingu að segja en gróta þeir vöktu gríða latill í annar deildinni fyrra spiluðu víst, ég sá nú ekki inn enn leikja með þeir spiluðu víst frábæra hópulta
markatalaði leikja sagði þeir bara hvernig leikja þeir eru voru það voru bara mörk í leikja með
Óskar Hrafn, hann er þjálega liðið fór í mjög skemmtilegt viðtal hlustu það hann að við fótball.net maður var að tala um þetta ævintýri sitt með ævintýri hjá gróttu það var mjög gaman hlust að
hann er alltaf litríku karakter
mjög,
sem er sagt.
Það er gaman að fá um deildina
já,
það er ákveðin veginn á Twitter sem farna því að fá fleiri litríku viðtölu í deildina Lárus Orjón alltaf farinn og Petro spurning hvað
ég ætla Óskar að þetta koma með nokkra alvöru sleggjur eftir leiki það er alltaf að láta mann og annar heyra svona. Ég er mjög gaman að fá hann í deildina ég vona að halda áfram fótbolta vona að eitthvað að reyna að spila vörn núna þegar eru konur upp ég held að það getur að vera með falli það er lið sem að reynda að koma upp og spila ykkur bara vörn
já.
Eftir að hafa spilað vörn í fótbolta það virkar ekki ég heldur ég vona að haldi sér bara við þetta að spila sér
fótbolta já, það er ekki bara treyst á sitt það held ég eina í stöðunni sko.
Þetta er alveg senn sko, liðið svo Magni og Fram og Haukar er ekkit þú veist, alltaf afturlítið er ekkit mikið betið en gróta því ég held að
það verið alveg Og Bjarki Leóðsson og Axel Sigurðarsson sem var í láni og ÍR í fyrra
Axel er góður
Já, hann er mjög góður
Ég veit ekki um Bjarka
Ólöf Dagur var víst frábæri annar þinn
Já, hann veist, hann ætlaði gott líka að halda honum
Já.
Bara upp að halda svona ákveðni kjartandi liði En ég veit alltaf að Axel er mjög góður Ég mæl líka bara þegar að koma undan þóslið Mér þarfst bara hann er góður
En ég er sem mér sammáli sem segja, það er, ég geti séð svona 5-6 liði sem ég geti hugsað Já, þau getur fallið
Já, þetta er bara spurning með Njarvík en þú veist þetta er kannski fimm liðarna efstu Þróttur Þór, Víkó Keflavíkur Fjölnir ég sé Njarvík nú ekki er í topparatinni
þetta er sann second season hérna, syndrom hjá þeim, þú veist það gæti verið að þeir lendi í vandræðu
en þú veist þetta er náttúrulega fullt að liðamann þannig að veit ekki, þú veist þið gæti verið mjög góð en gæti líka bara að geta ekki neitt
já, ég held að þetta veri gríðlega þettild hún veri tvískipt en það veri ekkert langt niður úr fyrsta niður í fjórða á móti sko úr 12 og upp í 8 það verður ekki það er mjög erfitt að ef að horfir á deildinu núna að sjá einhver tvö afgerandi bestu og tvö afgerandi vestu liðin það er bara mjög erfitt að sjá hvernig þetta fer sko það er bara skemmtilegt
fyrstu leikinn er okkar í innkassadeildinni við höfum afturlendingu heima í fyrstum ferð Njarðvík út í annarum ferð og Gróttu heima í þriðum ferð sem er svona fyrir fram ætti að vera þetta er þægilegt prógramm að byrja
Trykki
að fá nýliðarna
sko. Nýliðarna fyrst sko, nýliðar eru oft góður í byrjun sko, og svo detta hann aðeins niður
við fáum líka báða nýliðarna bara strax í fyrstu sem sko. Það gæti alltaf að það er þægilegt
báður á heima allir samt sem hjálpar
Svo, Njarvík úti var alltaf er þessi leikur ný fyrra
Já
Hvað var ekki 1950 sem alveg var að bótaði
marki Síðasta spynna leiksins held ég
Þeir gerst alveg að múru fyrir marki eins og ég gerði bara alltaf
Og svo í fjórðum fyrir eigum við síðan bara er, Já, líklega erfasta leikur um tímbilinu Fyrir okkur, við ingin gólsík úti
Já, það er bara er svona, Ég held ég fínt að fá það fyrir sveikann
Já, ég er alveg sammála því
Þeir eru að spila sér saman
Já, fínt að byrja bara að fara til Ólfsíkur og inn og í þrjá punta
Já
En þú veist, jú, þetta, þú veist, á pappir er þetta ekki erfasta prógram í heimi til að byrja með, sko
Nei Svo var ég til að fá hérna smá lögletta og tíum bara spá Hvaða lið fara upp og hvaða lið fara niður
Fokkalega ótímabær spá hérna
Já, mjög ótímabær spá
Sko, miða við hvernig er hvernig staðan á liðinu með núna þá ætli ég að segja að afturelding og magni fara niður
okay.
miða við liði núna gróta verður ekkert langt fyrir um að það held ég og liðin sem fara upp ekki að segja fjölnir og þór það svona
Já, hún hugsa þetta svipað sko
Já, ég held að Magna grótt að falli
Já
En ég samt, það eitthvað sem segir mér að haukar sér að fara að draga sem
ég
falla
Ég nefnilega hugsa það líka sko, haukar eru þeir eru búin að missa rosalega Þeir,
þeir mistu eldhól
Þeir meiga nefnilega ekkert við því frá því með hvernig voru að spila fyrra sko Já.
En svona ef við tökum sér gefnum þeir þessi lið sé ekki að styrkja sér sem þannig að geta alveg gert
Já, já
Lið í dag
Miðum við þetta verður núna sko
Mest haukar er heitlega mikið neitt sko En þessi svona veit maður ekki með affylíu og gróttu hvort þeir ráða við þetta Það geti alltaf að fara beitt aftur niður þess vegna
Já
En ég held að gróttu á magni fallega, við þetta
Sammála með Þór og Fjölni upp
Já, já, ég ætla að sammála því
Já
Það var svona, já
Ég ætla að gera stjárfi, ég ætla að segja að Þór vinni þessa deild og Víkingur, Ólafsík eða Fjölnis fylgja okkur upp
Já, Víkingur og geti alltaf að fylgja okkur og kem ekki það vort
En svo ætlum við að hoppa létt um ekki gert það, við ætlum að hoppa létt aðeins í handboltan Það eru risatíndi þar, Jansson, þú ert með
Já.
eitthvað
Komum við að bara sleggja þetta milli jól og nýjans þegar allt í kom bara Sverri Jakobsson látið fara
Veistu eitthvað af hverju það var? Vist,
sko ég held persónulega að hérna að horfa þetta alveg utanfrá veist ekki neitt þá tímasendingin byrð skrítin
Já.
En ég held sem þetta sko í sumar veit ég að þeir voru að leita þeir vildu að fá nýja þjálfara okay. ég held að það er ekki spilni tölu við fulltæmi tölu við þvist, bara nokkur stór nöfn veit ég
okay.
og það var bara engin til að koma norður þetta var líka sem með leikmenni tölu við 10-15 var frekar stór nöfn líka í leikmenni en það bara var engin tilbúin að koma norður það er bara meira enn að segja að fá menn norður
Já,
ég, þessi liðið þessu IBF og svona þvist, það er meira heilind að fara til eigi að fá meira borga þegar að koma norður og fá fínt borga en já, ég held að þeir hafa raunir bara bíðið til að finna nafn og þvist, við náttúrulega erum búin að spila vel núna við erum með 5 stíð sístu áttaleikjum fórum mjög vel inn í hérna, HM hliðið sem er kom núna og kom okkur upp á fallandi þannig að þú setja náttúrulega skrýtin tíma sem þið kannig en þeirra svona nafnir svo Geir Sveinsson sem búin að vera með landsliðið og liðið Þýskalandi kemur upp þá að mínum að þið stekkur á það sko þannig að ég er mjög svona ég er rauninni mjög ánægð með þessa ráningu sko mjög finnst þetta mjög góð
Er þetta ekki fyrsta jobb hans síðan Ísland eða?
Jú,
þetta er bara
hann er ekki mjög að gera neitt síðan með landsliðið sko en þú veist, svona nafn að koma norður
mjög spennandi sko
núna, maður fer eða úrðið að hugsa mér fannst þið vera svona 50 til að falla En núna maður svona meira kannski farin að horfa úslakjafni heldur en að falla sko
Já
Vist, Þetta bara þannig nafn að þú byrjar bara að hugsa lengra
Já
Þessum þetta getur alltaf að koma í baki á okkur, það er ekki það En ég held að þessi stórt fyrir klubbin sko
Já Svona staðan á liðinu, hvernig er hún, leikmönnum, er hún, hú veist
Mér finnst þau vera með
Hvernig er glugginn í handboltan, er hún opinn eitthvað núna
Já, þú getur náði leikmönn núna heldur sko, en ég held að Ég sé okkur ekki ná í leikmenn núna sko. Þetta spurði mig Gunnar Jónsson Ég veit ég hvort hann allar áfram ekki Ég veit að það búar einhverja viðræður um að hann myndi kannski fara aftur til sjöldunar En þú veist, ég veit ekki hvort er allar ná takkan tilbaka eða ekki Ég var persónlega til að halda honum
Já
Sko, sérstaklega bara breddin að gera þegar við erum ekki með breddast upp í heimi, það er ekki leyndamál Þannig að þú veist, ég var til að halda honum Og hafa hann og Leonid sem er náttúrulega Þeir skiptir sem svona eiginlega milli sín, hendur við skiptir, ég er til að halda þeim báðum Það er fyrir gónt eða Gunni fer En ég held að sé ekkit annað að fara að gera sko En svona tíðanbjörnum hingið til náttúrulega er Hafþór Náttúrulega búin að vera einu bara liðið okkar, eða stannis ég Hann er búin að vera að mínum þetta bara í bestu liðum með eldarinnar Og hérna Svona búin að halda upp í sóknleikum okkar og spila frábæðum verð líka
Já.
Báður hotnamörnir okkar sérstælega Ígor náttúrulega bara besti við þáttum með deildarinnar.
Er það ekki? Hún ekki bara, viðst, er einhver betri hann?
Það er einhver svona þurrkum, það er ekki svona margi góði við þáttum með deildinni. Það er ekki með svona, það er svona frekar svona lítið með vera, mér finnst það bara svona, jú, hann sendur klálega upp bara mínum átti sem besti þáttum með deildarinnar. Og Garðar, bara koma mörgum mjög óvart í
herra
tekur öll sömu bara og stoppar ekki æðið bara stanslist, það bara uppskýrðið sem sáði, hann held ég með yfir 80% nýtingu, búin að spila ógæslega vel ógæslega góðu bara og ég bara, já, maður bara mjónað með hann hvað hann svona að spila vel og vartalega hefur verið svona solid það hefur verið svona, sigrættur okkar hafa svona verið út að spila góða vörn ef við vinnum hafa verið að vörða markast áftast sko, við erum ekki með litt glimrandi sóknuleik sko.
Það er eins og vantir svona aðeins mér reynslu og ró í sóknuleikinu og liðinu.
Já, sem er náttúrulega líka það sem við búið að tala við erum með Sverri og Ingimund sem er náttúrulega báðið fyrir varnamenn kannski er ekkert að koma mikið á borðið sóknuleika þannig að geði svo eins og geti kannski breytt í en vartalegur hefur svolítið Brynri Hólm hefur svona verið okkar aða maður þar í þristinum með Frikka markvæslan er í misjöfn að mínum að Marius það er bara svona vombri
hann byrjaði mjög vel
ef hann byrjaði svona og var svona og flott hann góður með því káa í fyrsta leiknum en svo einhvern veginn var eins og hann bara alltaf með bara miklu lengri þráðhöldun Arnar og hann, þú veist, Arnar kannski fyrir að byrja leik eins og stjörnum út um gott dæmi spilaði vel í fyrirleik, við erum yfir og hann bara gefið markskiptingu á leik og Marius bara spilaði alltaf setja á leikin og við erum eitthvað fjóra bolta eitthvað og við töfum og þú veist, ég veit ekki, mér sem Marius mátti alltaf vera miklu lélegri en heldina en Arnar var bara, þú veist, þrjú mörk í röð út af þannig að hann bílum ofbyrðið fannst mér hvernig Arnar búin að fá, mér finnst hann búin að vera góður þegar að fara að spila þannig mér svona vonbyrði hvernig búin að trýta hann því að hann þú veist, uppalinn og ætti raunin að vera frekar númer eitt
hann líka svo mikil stemningsmarkmaður ef hann ver, fyrst, ef hann ver kannski, þrjú skot á fyrstu fimm mínútur þá er hann bara að verja 30 sko,
veist, það bara, og það er líka rífið liðið með sér
svona, já, hann er nefnilega máli, sko. Hann er rosalega stemning með hann
þannig, ég var alltaf mjög hérna, svektur að þú veist svona gæja sem er uppalinn og mér varst hann ekki, verja Marius að hann skulle vera að taka Marius alltaf fram fyrir mér varst það frekar leðilegt en ég vona Geir taki núna að gefi ungum sénsa, sérstaklega Þórtandra línumann
hann búin að spila vel þegar hann komið að fengi sénsi
þegar hann þarf að spila þá bara eiginlega vinnum við óttast. Eins og myndi FO heima þá spila hann leikinn og vinnum FO sem alltaf reisastort bara geggja að klára FO heima og svo vinnum við Selfoss úti þegar þetta komir bara eiginlega ekki eðalega óvart unnum líka bara samfærandi Selfoss eru mjög góður það komir svolítið óvart
ég held að gefi líka hópnum það gefið hópnum alveg rosalega mikið að vera ekki fallsæti yfir jólin, þá senast leikur fyrir rosalega langt hlé bara geta að fara og skoða töfluna og bara vera ekki fallsæti, ég held að gefi mannskapnum alveg mikið búst sko.
Það er alveg fullkomið að fara inn í hlé eftir að vinna Selfoss sko. Það er ekki mikið betur en það sko.
Á útvöldi líka sko.
Já, á Selfossi, það er rosa fá
lið sem vinna það er að maknaði sigur, það má ekki gleymast
nei en svona til að enda þetta þá erum við að spá að fá velja, eða þú ert búin að velja þitt lið besta lið Þórs frá að þú byrjar að fylgjast með í fótboltanum Sam og Óðinsson valdi í síðasta þætti
akkurat, ég fekk þetta góða heimaverkefni eins og Óðinn sagði senst að þetta hann er aldrei ungur, ég er ennþá yngri þannig að þetta er alveg rosalega mikið
ennþá leikmönnum minna sem, mengi sem að þetta vindur
algjörlega og það voru náttúrulega alveg margar erfiðar ákvarðin þannig en þetta er svona leikmenn sem sko ég sá og áttaði má hvað voru góðir já, ég ætla að spila 4-4-2
skemmtilegt
já, vil hafa þetta svona það var nú aðalega til að koma sem flestum sókna sinni í leikmanni minn
já.
Í markinu valdi ég Josh Wicks
okay.
Og mér finnst engin spurning um það að ef við horfum bara á gæði þá er hann svo besti sem ég hef séð
já, ég sammála
ég sammála
hann var kannski ekki besti félagsmaðurinn við erum með menn eins og Björn Hákon við erum með menn eins og Ræko við erum menn eins og Sandor sem komið inn og stóðu sér vel yfir lengra tímabil líka en Josh Wicks var ótrúlega góður þegar hann var að spila einn í markinu
hann var bara presens í teiknum hann átti bara tegin
tók bara eftir svo fyrsta leik bara það tók allir eftir hann
en það er hann fór alltaf að spila eitthvað í sænsku fyrstildinu eða úrstildinu núna en gæti allir spila þetta er svona leiðar sem hann getur hundabóð að spila
á bara, þetta er bara leikmaður ef hann var með hausinn í lagi þá var hann að spila miklu harra leiðvili
hann er það með Þórs tattu það má ekki glemast
það er ekkert ekki á honum DFK á bryggjunni
já, vörninn ég ætla bara að lesa hann upp hérna við í hæri bakarinn erum með Gísla Pál Miðvörunum erum við með Atla Jens og Hlyn Birgisson. Svo í vinstri bakvörunum setti ég Alexander Linda, að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu. Ætli hann sé í öllum svona liðum.
Ég held að sko þessi gæði var bara eitthvað annað.
Já.
Líka Atli Jens var svona, hann var kóngur svona, manni hefði maður að horfa,
hvað,
svona. Kansi svona 5-10 ára síðan
var bara, presence.
Já.
Þegar við fórum upp 2010 þá var hann frábær og hann var spilaði líka alveg slatta þegar við fórum upp aftur í setnarskilt sko 2012
já.
Og hann á alveg 140 leikið fyrir Þór þannig
að hann á skil að
vera hann
það er ekki ok
já á miðjunni þá er ég með fjóra og hæri kantinum er Sveinn Elías Jónsson
já
Miðin er Ármann Pétur Ævarsson.
Ok.
Það fannst mér eiginlega bara
fyrsti maður einhvers.
Já, hann er það er eiginlega engin spurning að hann fara að vera hann sko. Ég ætla að setja bandi á hann líka sko. Hann bara ótrúlegu leikmaður.
Já, bara, bara ótrúlegu gæi sko.
Já, bara liðin sem er að spila á móti Þór þau þola ekki að spila á móti Ármann Pétri.
Nei.
Þú þarft bara að hafa þannig leikmaður í liðinni.
Já, 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 bara 100%.
Klálega sko.
Og já, og líka þegar einmitt þegar vorum að fara þessi tímabil sem vorum að fara upp úr deildinni þá var hann bara með markaðari mönnum í yfir deildina
já, af miðjunni sem er magna
já,
hann gætt bara spilaður eins og hann vildi hann gætt spilað sóknarlega, hann gætt spilað orðanlega bara, þú veist, hann gætt bara hvað sem er
mjög, mjög góður svo miðanum hann þá er Atli Sýrjónsson ég hef alltaf verið mikill aðdóðandi af honum mín á vellinum og hann er svona af þessum sem er í liðinni svona sem er held ég hvað bestur á boltan sko. Ótrúlega góð spinnutækni og gaf alltaf liðin eitthvað sem, sem Hann var þetta alltaf, hann var eiginlega þetta extra sem liðið hafði ekki ef hann var ekki að spila sko.
Já.
Og hann var með svona x-faktor sko. Svo tróði ég Alvaro á vinstri kantinn hann, hann sýndi það í fyrra sumar hversu góður hann er
ógeðslega góður hófulta
já, og ég treyst á hann og sveinilis að vera svona aðstofa bakverjum hann upp og niður það var alveg lappirnar í það svo er ég með tvo frammi það er Jóhann Helgi Hannesson og tjökk úr í Chichindu
Já þetta er lið sko
Þetta er fram bara lið
Ég myndi treysta mig til að fara upp um deild með þetta lið
Ekki. Myndir þið vera að spila 4-4-1 með Jóa hann er aftan
Já, jafnvel, jafnvel bara... það er möguleiki sko
Já.
Svo er hægt að breyta til eða ef við lendum undir þá er þetta að fara í 4-3 og setja svo einilega sann með eitthva.
Er tjökk heill eða er hann
Já, þetta er sérst heili tjökk
Hann munur það
Hvað er það, 2012 tjökk? 2012
og 2013 tjökk Hann var bara Það eru gæði það, Hann og Joss Vicks voru svo mikilvægir þegar leiði fóru upp og það bara Við komum miður tímabili Við unnum alla, nánast, ekki eftir það
já. Og þegar, sko, Joss Vicks fekk falla á sig mark sko, Það var bara Var ekki hægt að skora hann
Nei, hann var mjög blöður í markinu
Og einhverjir sem þú vilt bæta við þrið einhverjir á bekknum með
eitthvað það eru margir sem komið til greina sko. ég púnta bara niður einhver nokkur nöfn með það, þetta er alls ekki time til listi Orri Hjaltalín
já
spilar, gæti spila margar stöður í liði
já, hann var nú í senternum í síðasta lið
já,
sem hann valið
það er magnað, svo er líka Nenad Sivanović á bekknum
já, það var frábælega
ég er alltaf gaman að þeim leikmanni og svona skemmtilegu kantari
ja.
Svo er ég með Nacho hann geti komið inn á breytt leiknum
Klálega.
Svo er sjálfstöðu með Kristján Sein Magnússon það er ekkert lið hann án þess að hann sé
hann í hópið sko. Skrítið að hann fá ekki sætt í byrjumliðinu þú segir það
hann gerir tilkall
ég vil ekki að róa flutræður sko. svo senast hann að segja punktaði niður Gunnar Már
ja. Hann var ja. Hann var til svolítið að gleymast sko.
Að gleymast þetta, rétt hann var mjög góð
hann var ofbúðslega góður hann einhvern veginn bara mætti þarna þegar við þurftum svolítið reynslu og hann kom bara akkurat með þá reynslu sem við þurftum og svona rosalega mikilvægur fyrir liðið
bara Ásgeir fagmaður líka
já
og var gríðarlega mikilvægur fyrir liðið sem því miðið fjall hana 2011
Fórum með ykkur í byggjörðu þegar?
Já, var fyrir því Ólan eða
skoður sjálfsmark
Já
Við kennum honum ekki
Nei,
alls ekki Ég kenna alltaf bara Kelti Það veit ég að hverju, ég kenna alltaf Clark Kelti
Ég veit nákvæmlega hverju sko Bara því að það var ekki góður sko
Já
Elskaði að dundra út
af Já, ég veit ekki, ég set mikið af tímpun á hann Ég hafði svo ótrúlega lítið álut honum sem leikmann
Já
Sko ekki fyrir það
Flestir hafi haft það álítið
Ég hafði það jákvæðan og
Gunnar Már var að gegg
Rópar vann held ég svona 15 skallabolti leik sko.
Það var risa stór.
Hann leikur síðan manni við fór síðan á Fjölni Þór bara tveimur eða þremur án seinna eða jafnvel meira sko. Það var örugglega bara 2016 eða 17 jafnvel sko. Á hérna þá var hann ennþá að spila hjá Fjölni og hann var að vinna ennþá mikið af skallabolti. Bara 36 ára eða eitthvað var bara var ekki hægt að vinna í loftinu.
Kekki, okay.
Hann er ekki kallaður herra Fjölnir á ástæðulausu.
Er talna það sáðu hver reddaði Stókan. Held að vera án frekar en ég er.
Hvað?
Peter Crouch kom inn á ja, nei, og skoraði sigurmarkið eitthvað fyrir Stók. Það er mjög gaman að því. En er eitthvað sem þið vilja bæta við það? Svona í heilsinni?
Nei, maður bara spenntu fyrir einhvern svo næsta ári.
Já.
Á þess ári.
Já.
Maður ekki spenntu fyrir kjarnamótið núna? Sjá lið?
Já.
Jó, það er alltaf, alltaf skemmtilegt.
Nei, ég er svona eiginlega spenntar í fyrir leikibyggjarnar. Þegar lið verður koma allt saman og sjá hvernig við spilum með spannurinn.
Það er alltaf svo mikið stemming í kjarnasmótinu.
Já, ég er mjög gaman að því sko.
Já, það maður að sjá liðið svona.
Það er leikmið næstu helgi ekki.
Jú.
Það er líka áhugavert náttúrulega núna getum við að séu kannski hann mættilega að fara að henda að mönnum í liðið sem eru svona að báða máttu hvort hann alltaf halda ekki.
Já, já. Þannig er, sko, þetta er tíminn þar sem menn þurfa virkilega að samla sig. Það er bara...
Það lítur að 99 í mörgum stöðum í svo leik. Flest 99 mótunar hraut af að sjensin í svo leik.
Já,
bara til að
fengu ekki flest... Flestin sjensin.
Jú, þetta er ekki sérst, en hann lítur alltaf að sjá það núna aftur, hann lítur að vera að fara hann lítur að vera í að því að fara að taka ákvörðin, hann lítur að fara að gefa fleira og fleiri sjensa að sanna sér sem bara frábært.
Næja, Greg Rætir er náttúrulega fluttur norður núna, hann er sem sagt komið íbúð og er búin að flytta í hölskyldina, þannig að það er munur það hann er nú öllum aðeingum og Kristján Sigurlason getur aðeins slaka á hann, það er ekki verið alveg að fulli. En þá held ég að við ljúkum þessu bara og kveðjum. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir
okkur. Takk fyrir konabóldir.
Takk fyrir okkur, já, takk fyrir að fá mig.